Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 24 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំ ពុលិស័យ សូម ស្វាគមន៍ លោក អ្នក នាង ពី រដ្ឋធានី Washington.តើតានីអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មីយ៉ាន់ម៉ានិងបងក្លាដាសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញលោកឆាំថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងយោធានិងកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោកមូកាបេនិងភរិយាមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោស
ឯកសារសម្ងាត់រាប់លានទំព័របង្ហាញការទុកប្រាក់នៅក្រៅប្រទេសរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរួមទាំងអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ព្រមទាំងសង្ឃឹមថានៅមានពេលដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបើកាលណាមានសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដាសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជូនជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដាសដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរលោកមីយិនឃៀងរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការងារអន្តរប្រវេសន៍និងប្រជាជននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីលម្អិតនោះទេមនុស្សជាង 600,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនតាមព្រំដែនទៅកាន់ជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសហើយការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងលោកអាប់ប៊ុលហាសានម៉ាមូតអាលីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសបង់ក្លាដែសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកអាលីដោយនិយាយថានេះគឺជាជំហានបឋមពួកគេនឹងទទួលយកជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដំណើរវិវត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខែនដែលសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានកោតសរសើរកងកម្លាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគេសម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេខណៈដែលលោកគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់កងទ័ពទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងទិវាថ្លែងអំណរគុណឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Thanksgiving Day លោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទនាតាមវីដេអូថាវាគឺជាកិត្តិយសណាស់ដែលបាននិយាយជាមួយអ្នកនិងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានសេរីភាពនិងវីរៈជនដែលមានភាពក្លាហានក្នុងការការពារយើងទាំងអស់គ្នានិងការពារសេរីភាពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងតែចំណាយពេលវេលានៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯរមណីយដ្ឋានឯកជនម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក៏លើកសរសើរអំពីអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាការរីកចម្រើនខាងយោធាអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះចំពោះការបន្ថែមកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឆាំបានមានប្រសាសន៍ដោយសម្ដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការបង្កើនសង្គ្រាមអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាយើងមិនមែនប្រយុទ្ធលំលំទៀតទេយើងប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនកាលពី3ឬ4ខែមុននេះដែលជាជ័យជំនះមិនធ្លាប់ឃើញមានពីមុនមកទាល់តែសោះ ធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាបេនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Grace មូកាបេត្រូវបានគេផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យរួចផុតពីការកាត់ទោសមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF និងអ្នកកសែតម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរវិវត្តនេះដល់ VOA ស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកមូកាបេបានចរចាអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោកជាមួយនឹងឧត្តមស្នីនិងមេដឹកនាំនយោបាយស៊ីមបាវេដទៃទៀតដែលបានបង្ខំឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីលោកកាន់អំណាចអស់រយៈពេល37ឆ្នាំយោធាបានក្តោបក្តាប់ស្ថាប័នរដ្ឋនានាបន្ទាប់ពីលោកមូកាបេអាយុ93ឆ្នាំបានបណ្តេញលោកអេមឺសិនមណានហ្កាវ៉ាចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាហើយបានលើកឡើងថាលោកនឹងតែងតាំងភរិយារបស់លោកដែលមានអាយុក្មេងជាងលោកយ៉ាងច្រើនឲ្យកាន់តំណែងនេះជំនួសវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់លោកមូកាបេថាធ្វើការបោះឆ្នោតដោយមិនសុចរិតអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើពុករលួយខ្នាតធំនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់អ្នកនយោបាយរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងលោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនោះមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបោសសម្អាតអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យចេញពីទីតាំងនៅតំបន់វាលខ្សាច់ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធានិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងចល័តរបស់ពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនៅព្រំប្រទល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកវរៈស្នេយ៍ឯកសាឡាការីមដោយនិយាយថាគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់កុំឲ្យមានវត្តមាននៅតំបន់វាលខ្សាច់នេះតទៅទៀតដែលពួកនេះបានប្រើប្រាស់តំបន់នេះជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនានានៅពេលអនាគតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Al-Abadi បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកម្ចាត់ដោយយោធាប៉ុន្តែលោកនឹងប្រកាសពីជ័យជំនះចុងក្រោយបង្អស់ក្រោយពេលដែលសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះត្រូវបានបោសសម្អាតពីតំបន់វាលខ្សាច់មួយនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
Paradise Papers ដែលជាឯកសារសម្ងាត់ចំនួនរាប់លានទំព័រអំពីការរក្សាលុយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគទុនត្រូវបានបែកធ្លាយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះហើយបានបង្ហាញពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនដូចជាព្រះមហាក្សត្រ Elizabeth ទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីជាដើមឯកសារទាំងនេះក៏បានដកស្រង់ឈ្មោះអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងគេទី4របស់ពិភពលោកហើយឈ្មោះទាំងនេះមានរួមឈ្មោះកូនកូនរបស់លោកស៊ូហាតូដែលល្បីឈ្មោះថាជាជនបដិការនិងពុករលួយដែលបានលួចយកលុយច្រើនជាង30,000,000 ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលលោកនៅមានជីវិតអ្នកនាងគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គូរាយការណ៍ពីទីក្រុងយ៉ាកាតាហើយលោកសៃម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះបានបង្ហាញឈ្មោះកូនប្រុសស្រីរបស់លោកស៊ូហាតូគឺអ្នកស្រីម៉ាមិកនិងលោកថូមីដែលជាពាណិជ្ជករដ៏ហ៊ឺហានិងត្រូវបានកាត់ទោសថាជាឃាតករឯកសារនោះក៏បានបង្ហាញឈ្មោះលោកសាន់ឌីហ្គាអ៊ូណូដែលជាពាណិជ្ជករនិងបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលរងក្រុងយ៉ាកាតាហើយឈ្មោះលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូបិនតូពាណិជ្ជករនិងអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបរួមគ្នាដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2014ផងដែរលោកវ៉ាយូឌីយ៉ាត់មីកាដែលជាសមាជិកជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្នាក់គត់របស់ក្រុមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឬ ICIJ ដែលបានចែករំលែកឯកសារនេះបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេបានរកឃើញឈ្មោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបចំនួន215នាក់លោកបានបន្តថាឈ្មោះដែលនៅសេសសល់គឺបុគ្គលចំនួន200នាក់និងក្រុមហ៊ុនចំនួន15ទៀតដែលនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលដែលឯកសារពេញលេញនឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះឈ្មោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបង្ហាញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាគំរូតិចតួចដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលល្បីឈ្មោះប៉ុណ្ណោះឯកសារទាំងអស់នេះបានដកស្រង់ពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយឈ្មោះ Applebee នៅកោះ Bermuda ដែលផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់រក្សាទុកលុយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគទុន និងដកស្រង់ពីក្រុមហ៊ុន Istera and Asia City Trust ដែលផ្ដល់សេវាជូនក្រុមហ៊ុននិងពីបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចំនួន19ដែលផ្ដល់កម្រិតពន្ធទាបលើពិភពលោកឯកសារទាំងអស់នេះបានរៀបឈ្មោះបុគ្គលជាង 120,000 នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការវិនិយោគទុនដើម្បីរក្សាលុយនៅក្រៅប្រទេសបើយោងតាមឯកសារទាំងនេះលោក Bravovo គឺជានាយកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Nusantara Energy Resources ដែលបានដំណើរការនៅក្នុងកោះ Bermuda ក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានបិទវិញនៅឆ្នាំ2004លោក Tommy Suharto គឺជានាយកក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅកោះ Bermuda ដែលមានឈ្មោះថា Asia Market Investmentដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយបានបិទវិញនៅឆ្នាំ2000លោក Saniga ដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានបែកធ្លាយនៅក្នុងឯកសារ Panama Papers កាលពីឆ្នាំមុនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះនៅកោះ Virgin Islands របស់ប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានគេបង្ហាញឈ្មោះម្ដងទៀតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនិងអ៊ូស្មានរបស់ប្រទេសកាណាដាមួយឈ្មោះ NTI Resources វាជារឿងពិបាកណាស់ក្នុងការដាក់ទោសទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានវិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសព្រោះនេះវាកម្រជាអំពើខុសច្បាប់ណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការចេញផ្សាយនេះបានធ្វើឲ្យដឹងឮនៅអំឡុងឆ្នាំដែលមានការຈັດវិធានការបំបត្តិការកិច្ចពន្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគឺអ្នកស្រីស្រីមុលយ៉ានីបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះថាអ្នកស្រីនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់ក្រុមបុគ្គលទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុង Paradise Papersទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅឡើយទេរហូតដល់ឈ្មោះទាំង215នាក់ត្រូវបានលាតត្រដាងលោក Tommy Suharto បានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលលោកបានប្រកាសពីទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនជាង $910,000,000កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកម្មវិធីលើកឡើងការពិន័យពន្ធរបស់ក្រសួងក្នុងគោលបំណងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសមកវិញដែលចំនួននេះមានច្រើនជាង2ដងលើប្រាក់ចំណូលនៅពេលនោះលោក Drew Sullivanប្រធានក្រុមម្នាក់របស់ក្រុមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត ICIJ បានមានប្រសាសន៍ថា
ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបកគោទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាតើពិភពលោកដំណើរការរបៀបណាប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេមានសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកដែលមានលំហមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចលាក់បាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេការនេះគឺមិនល្អទេអ្នកមិនអាចប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងពិភពងងឹតបានទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ហើយជួយឲ្យមានអំពើពុករលួយរឹតតែកាន់ឡើង
លោក Hestu Yoga Saksama អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងនឹងព្យាយាមយកទិន្នន័យអំពីបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលម្អិតជាងនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាអ្នកបងពន្ធនិងបងពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របច្បាប
់លោក Ferdas Iyas ពីអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ដែរថា
យើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះឈ្មោះដែលត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងឯកសារនោះទេជាពិសេសក្រុមគ្រួសារលោកស៊ូអាតូជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយគឺមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនេះទេហើយលោកប្រាបូវនិងសានឌីជាជនល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែពួកគេជាធម្មតាបានធ្វើយុទ្ធនាការទៅលើនយោបាយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដូចគ្នា
ដូច្នេះហើយការអះអាងពីអំពើពុករលួយគឺមិនទំនងនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់គេឈ្មោះឬក៏ឱកាសនៃការជាប់ឆ្នោតរបស់ពួកគេនោះទេលោក Werner Forest ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាទុកលុយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគទុនដែលបានបង្ហាញដោយឯកសារ Paradise Papers នេះគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះនោះប្រហែលជាបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយការរក្សាទុកលុយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគទុននេះគឺជាការអនុវត្តស្តង់ដារនៅពេលដែលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នកអាចធ្លាក់ចុះដោយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនិងការដួលរលំរបបស៊ូហាតូលោក Ferdas បានមានប្រសាសន៍ថា
ជាការពិតណាស់យើងនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាអគ្គនាយកពន្ធដារមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតតាម Panama Papers នៅឡើយទេយើងនៅមិនទាន់បានដំណឹងអ្វីថ្មីអំពី Panama Papers ទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្រីមូយ៉ានីគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពេលនេះ
ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពេលដែលលោក Tommy Suharto ម្ដងនោះបានរៀបចំគម្រោងធ្វើឃាតចៅក្រមម្នាក់ដែលបានដាក់ទោសលោកអំពីអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2000ហើយករណីមួយទៀតគឺលោក Bravovo បានរៀបចំការចាប់ជំរិតក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1997និង98លោក Andrea Hosono អតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Jakarta បានមានប្រសាសន៍ថា
មានការលើកទឹកចិត្តតិចតួចណាស់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងការតាមដានបុគ្គលទាំងអស់នោះទោះបីនេះជាជំហានបន្ទាប់ដ៏សំខាន់ក៏ដោយយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេលាតត្រដាងនៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះទៅនឹងទង្វើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើមិនដូច្នេះទេទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ
លោកហាសូណូបានបង្ហាញពីឧទាហរណ៍មួយរបស់លោកចចអាឌីនហុនដ្រូដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលមានបំណងចង់លាតត្រដាងឲ្យលំអិតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមស៊ូហាតូនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90លោកហាសូណូបានថ្លែងថា
វាជាដំណើរស្វែងរកដោយឯកោមួយហើយលោកបានស្លាប់ដោយសឹងតែគ្មានប្រាក់មួយសេនផងការពិតអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវលើការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិពីក្រៅប្រទេសឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីវិញជាធម្មតាគឺជាការងារដែលគ្មាននរណាដឹងគុណនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញសោកស្ដាយដែលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបាត់បង់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាពេលវេលានៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅមាននៅឡើយបើកាលណាមានសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងលោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយអះអាងថាការតវ៉ាកន្លងមកដែលលោកបានរៀបចំគឺជាទម្រង់មួយនៃការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយនឹងលោកហូវ៉ាន់ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហូវ៉ាន់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកហូវ៉ាន់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងមណ្ឌលភ្នំពេញនិងដូចថាប្រធានក្រុមការងារនៅទីនោះនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទយើងខ្ញុំមានការមួយស្ដាយស្នោះនៅអ្វីដែលប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់នៅប្រជាធិបតេយ្យហើយជំនួសដោយអ្វីដែលយើងយល់ថាជារបបប្រជាហើយដែលយើងមិនចង់ឲ្យរបបប្រជានេះវារមៀលធ្លាក់ព្រោះស្រុកខ្មែររងទុក្ខដោយអំពើប្រជាដោយរបបកុម្មុយនីសនេះយូរលងមកហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាណាស់ហើយបើពេលនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យទៅជាអំពើផ្ដាច់ការគឺយើងទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគណៈបកទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹងតស៊ូមតិយ៉ាងណាគឺឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដឹកនាំមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះយើងតស៊ូនេះច្រើនឆ្នាំហើយនេះឯងតែជាគោលបំណងរបស់យើងមិនចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះការបំផ្លាញរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញថាគាត់បញ្ជាទៅលើទាំងអស់បញ្ជាទៅលើទាំងអស់ទាំងធម្មតាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវាមានអំណាច3ធំគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការចុះបើអំណាចទាំងអស់នេះគិតទាំងកងពលទាំងអស់ផងគឺនៅលើបុគ្គលតែមួយអ្នកតើស្រុកយើងតើស្រុកយើងនឹងធ្លាក់ចុះរបៀបណាអញ្ចឹងហើយបានជាមតិអន្តរជាតិក៏ដូចយើងខ្ញុំនឹងសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាធិបតេយ្យវិលមកនៅកម្ពុជាវិញបាន
បាទលោកតំណាងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ជាបេះដូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងអីច្រើននៅពេលដែលជួបរឿងអញ្ចឹងតើប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកមានបានទទួលសារខ្លះពីអ្នកគ្រប់គ្រងទេបាទ
ខ្ញុំបានទទួលសារពីបណ្ដាញរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភ្នំពេញឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែអ្នកភ្នំពេញចេះរស់នៅណាស់សូមជម្រាបចឹងក្នុងពេលដែលបញ្ហាកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកភ្នំពេញគឺសំងំក្នុងបេះដូងពិចារណាហើយនឹងប្រតិកម្មនៅពេលណាមួយសំស្របឱកាសមកដល់គឺអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងឯងដែលប្រតិកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសន្លឹកឆ្នោតដែលគាត់ប្រតិកម្មមកកន្លងមកជ ជាផតតាស្រាប
់ចុះក្រុមការងាររបស់គណៈបកនៅភ្នំពេញវិញតើមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំដឹងថាខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដោយប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់គាត់តែម្ដងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបាទ
បាទមិនមែនតែធ្វើអំពាវនាវទេគឺទៅបង្ខិតបង្ខំទៀតធ្វើអត្តបទហើយស្រេចសម្រាប់ទុកឲ្យពួកគាត់ប្រដាយហៅទៅជប់លៀងអញ្ជើញទៅប្រជុំហូចសួរថារំលាយហើយអញ្ជើញទៅប្រជុំមានប្រយោជន៍អីដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់រាជធានីខណ្ឌរហូតដល់ក្រមបក្សាសង្កាត់គឺមិនបានចូលរួមមិនបានពាក់ព័ន្ធមិនបានតាក់ទងតាមការអំពាវនាវឬសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គណៈបព្វជិជនទេនេះសំសរសើរដល់សន្តានចិត្តរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលរឹងមាំហើយមិនងាយនឹងនរណាមកបដូរឧត្តមគតិរបស់គាត់បានហើយមិនងាយនឹងក្បត់នៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទ
បាទចុងក្រោយអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2018គឺកម្រិតនៃការគាំទ្រមានដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទដូចយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងដល់កម្រិតរំលាយគណៈបកដ៏ធំមួយរបៀបនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋចេះគិតណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែជឿចាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសគឺថានឹងបានជោគជ័យយ៉ាងតែចាស់ចង់ហើយនេះគណៈបក្សប្រជាជនក៏ដឹងដែររឿងនេះគឺយើងពិតជាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងតែចាស់ចង
់បាទចំណុចនេះមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្តិចគឺនៅក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលដាក់ទៅដើម្បីជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមានរូបលោកផងដែរដែលបញ្ជាទៅដល់ប្រកាសទៅដល់អ្នកចូលរួមបដកម្មហ្នឹងគឺអំពីផែនការមួយចំនួននៅក្នុងការដឹកនាំធ្វើបដកម្មហ្នឹងតើនេះជាទង្វើមួយដែលជាការចូលរួមបដិវត្តពណ៌ទេ
ពាក្យបដិវត្តពណ៌អាហ្នឹងពាក្យដែលគេបង្កើតថ្មីថ្មីឥឡូវដើម្បីរំលាយយើងទេការពិតយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទោះជាយើងធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មមកក៏ដោយគឺបាតកម្មនោះគឺសំដៅលើការដូរគោជបជាថ្មីហើយនេះហើយដែលយើងធ្វើទៅដល់ទឹកដៅរបស់យើងមានបដិវត្តពោស្អីហើយទី2ទៀតអ្វីដែលថាពួកយើងនេះនឹងរៀបចំជាបណ្ដាញបដិវត្តពោខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបកណាក៏ដោយមេបកតែងតែដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហើយពួកយើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធហើយប្រជាពលរដ្ឋភ្នែកគេជាង10លាននាក់តើសួរប្រជាពលរដ្ឋមើលគេឃើញថាលៀបពោឬក៏អេដាមកំសខាអេដាមសនស៊ីហ្នឹងដើរខុសផ្លូវឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងជាតឡាការមួយដែលសំខាន់ជាងតឡាការកំពូលដែលប្រឌិតឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់គឺជាប្រជារាស្ត្រទូទៅក៏មើលងាយគាត់ថាគាត់មិនចេះមើលគេដឹងច្បាស់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើការដើម្បីជាតិមិនមែនធ្វើការដើម្បីបដិវត្តពណ៌ទេបាច់បដិវត្តពណ៌ស្អីទៀតបើសំលេងឈ្នះតរហូតហ្នឹងសំលេងឈ្នះតរហូតហ្នឹងហើយបើអាណត្តិ2018កាន់តឡើងទៅទៀតតើបដិវត្តពណ៌ស្អីគឺវាឈ្នះហើយទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ស្អីពោលថាយើងឈ្នះដោយសិលឹកឆ្នោតយើងដើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះជាគោលបំណងរួមរបស់គណៈបកយើង
បាទសូមអរគុណលោកហូវ៉ាន់ដែលជាអ្នកតំណាងរាជនិងប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសិនជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះអ្នកនាងហុងចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យ ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស16នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាហេតុការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅរដ្ឋធានីចាឡាឡាបាត់នៃខេត្តណាន់កាហាបានកើតឡើងទៅលើវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅលំនៅឋានរបស់អតីតមេបញ្ជាការប៉ូលីសស្រុកលោកអាតូឡាកូជីយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាននិយាយថាជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមេបញ្ជាការហើយទាមទារឲ្យលោកចូលកាន់តំណែងជាថ្មីឡើងវិញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាហេតុការណ៍នោះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសជាង50នាក់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាម៉ាក់ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឃោសនាឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការអត់ស្រាក់ស្រានដើម្បីដំណោះស្រាយយូអង្វែងមួយទៅលើស្ថានភាពលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយសហភាពនេះក៏មានការខឹងសម្បារដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដែរចំពោះទីផ្សារទាសកលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនោះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN របស់អាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសជាច្រើនបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនទៅលើអ្វីដែលទំនងជាការដេញថ្លៃបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដោយពួកអាហ្វ្រិកខាងជើងដើម្បីយកទៅធ្វើចំការនិងលក់លោក Dimitris Avramopoulos ឧត្តមស្នងការអន្តោប្រវេសន៍សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីលោក Macron បានហៅការដេញថ្លៃទាសករនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិថាខ្ញុំក៏មានកំហឹងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែរក្រុមហេសប៊ូឡាដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីសាអាតហារីរីក្នុងការផ្អាកការពិភាក្សាទៅលើការសុំលាលែងពីតំណែងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានត្រឡប់មកពីបរទេសវិញក្នុងដំណើរដ៏អាកំបាំងនិងមានរយៈពេលដល់ទៅជិត3សប្តាហ៍នោះលោកហារីរីបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកដោយលើកឡើងថាមានការគម្រាមកំហែងសម្លាប់និងមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើប្រទេសលីបង់តំបន់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភាពតានតឹងទំនងជាធំធយចុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងតំបន់លូហ្គានស៍ដែលជាបន្ទាយមួយរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមមួយនេះហើយបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីននេតាយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានស្វាគមន៍សហប្រតិបត្តិការដ៏ផ្លែផ្ការវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ខណៈដែលការភ័យខ្លាចថាឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលទំនងជានឹងខិតជិតមកដល់លោកនេតាយ៉ាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដើម្បីរំលឹកខួបទី44នៃការស្លាប់របស់លោក David Ben Gurion ដែលជាអ្នកបង្កើតអ៊ីស្រាអែលថាសហប្រតិបត្តិការដ៏ផ្លែផ្ការបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់គឺជាការសម្ងាត់ទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគេនឹងបន្តកាន់តែប្រសើរឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.